Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para kay Nika, hindi niya tunay na pangalan isang Filipino migrant worker na nasa Queensland. Ang simpleng pagsasalita sa trabaho ay nagiging sanhi ng kanyang kaba.
Inask ko siya, so ano nangyayari? Friend, ano nangyayari kanina? Bakit parang nagtatawanan tapos biglang silent? Sabi niya, ay kasi ano, may pinatawanan tayo. Sabi ko, bakit? Sabi niya na kasi daw, bakit daw tayo nagtatagalog? Tapos sabi ng isang ano, natatagalog yan kasi hindi marunong mag-English yung mga yan, tapos tawanan sila.
Isa lang si Nika sa nakakaranas ng workplace racism sa Australia. Base sa pag-aaral ng Mapping Social Cohesion Survey ng Scanlon Foundation Research Institute, hindi ito isolated case. Maraming migrant workers sa Australia ang nakakaranas ng racial discrimination, kabilang na sa trabaho. Sa datos ng Australian Human Rights Commission, humigit kumulang nasa 26% ng mga migrante ang nag-ulat na nakaranas sila ng harassment o hindi patas na pagtrato na may kaugnayan sa diskriminasyon. Ipinapakita rin ng mga survey na nasa 40% ng mga taong ipinanganak sa Asia o Africa ang nag-ulat na nakaranas sila ng diskriminasyon sa Australia. Pero ano nga ba ang dapat gawin kung makaranas ka ng racism sa lugar ng iyong trabaho? Ayon sa Fair Work Ombudsman, may karapatan ang mga empleyado at mga aplikante sa trabaho na hindi makaranas ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho batay sa mga protected attributes kabilang ang lahi. Sa impormasyon ng Safe Work Australia, ang racism sa trabaho ay hindi lamang usapin ng respeto. Maaari rin itong maging health and safety risk dahil may epekto ito sa psychological at physical well-being ng isang tao. Sinabi ni Ace Tamayo, isang personal injury lawyer, nakababahala ang isang sitwasyon kung saan ang isang empleyado ay nakakaranas ng patuloy na pangungutya sa trabaho. Dahil maaari itong magdulot hindi lamang ng emotional distress, kundi pati na rin ng seryosong epekto sa mental at pisikal na kalusugan ng empleyado.
So from my perspective, it becomes a legal matter when the conduct leads to a recognizable injury, particularly a psychological injury. And there's a connection to the workplace. So in Australia, that can potentially fall within the workers' compensation systems where an employee suffers a mental injury arising out of or in the course of their employment. The key elements we look at are, was there a repeated or serious conduct? Did it cause a diagnosable condition? And is there a clear link between the conduct and the injury?
Ayon sa ilang advocates, madalas hindi agad nire-report ang pangungutya dahil takot ang mga empleyado na mawala ng trabaho. Malabel na mahirap pakisamahan o hindi paniwalaan.
Everyone has a part on this one. Well, this could be everything under the sun. It's a bit difficult as there are different types and forms of racism. Maybe we assess the situation, then speak up.
Kung makaranas ng racism sa trabaho, ayon sa Australian Human Rights Commission, siguraduhin muna ang kaligtasan. Kung nasa panganib, agresibo o hindi ligtas ang sitwasyon, lumayo muna at humingi ng tulong sa supervisor, HR, security, union representative o emergency services kung kinakailangan. Pagkatapos, isulat agad ang nangyari. E-record ang petsa at oras, lugar, sino ang sangkot, ano ang eksaktong sinabi o ginawa, at kung may mga witnesses. Kung may emails, messages, screenshots, roster changes, or written warnings na konektado sa insidente, magtago ng kopya. Kung ligtas at kaya, magsalita ng mahinahon. Hindi kailangan makipag-away. Ang mahalaga, malinaw ang boundary. Humingi ng suporta. Pwedeng lumapit sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, supervisor, HR, union, health and safety representative, employee assistance program, o community legal center. At gamitin ang workplace complaints process. Ganito ang ginawa ni Nika. Kaya ngayon ay mas may kumpiyansa na siyang magsalita. Mas alam na niya ang kanyang mga karapatan at unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang trabaho.
Pagdating mo sa Australia, hindi basta-basta. Para kang dadaan sa butas ng karayom. And talaga yung pawis, dugo, pera, sakripisyo na malayo sa pamilya mo, malayo sa comfort zone mo. Lahat yun kailangan mo tiisip kasi gusto mo nga pumunta ng Australia for your plans in life. Tapos gagalunin ka ng isang tao. Kukutyain ka lang, pagtatawanan ka kasi you're from different country. Hindi yun siya okay.
Sinabi niyang mahalagang maunawaan na ang racism ay hindi kailangang tiisin bilang bahagi ng pakikisama o survival sa trabaho.
Hindi ka pwede yung ayoko lang ako, ayoko na ng issue, ayoko na ano kasi hindi ako taga Australia. Hindi. So you need to make sure na alam mo yung rights mo at paano mo siya ipaglaban sa tamang paraan.
Maraming mga workplaces ang may policies tungkol sa discrimination, bullying, harassment at grievance reporting. Ayon sa Safe Work Australia, dapat gawin ng mga employer ang anumang makatwiran at praktikal upang alisin o kung hindi man maalis ay mabawasan ang panganib na magkaroon ng racism sa lugar ng trabaho.
Timing matters. Early reporting, both medically and within the workforce or the workplace, helps establish that link between what's happening and how it's affecting you. And importantly, don't try to manage it alone. Psychological injuries can escalate if left unaddressed.
Kung may migrant worker na natatakot mag-report ng racism, ang payo ng mga eksperto, humanap ng suporta, idokumento, humingi ng payo, at alamin ang workplace policy bago gumawa ng formal complaint. Mahalaga ring malaman kung may union, HR pathway o external agency na pwedeng lapitan. Kung hindi naman naresolba sa loob ng workplace, maaaring lumapit sa Fair Work Ombudsman, lalo na kung may unfair treatment, dismissal, demotion, reduced hours o ibang hindi ka nais-nais na aksyon laban sa empleyado. At maaaring tumawag sa Fair Work Info Line sa 131394 para humingi ng assistance tungkol sa workplace discrimination. May Fair Work Commission at mga state or territory anti-discrimination bodies din. Depende sa uri ng reklamo at kung saan nangyari ang insidente. Pero hindi lang responsibilidad ng biktima ang pagharap sa racism. Kung ikaw ay nakakita o nakarinig ng racist comment o behavior sa iyong trabaho, may magagawa ka. Pwede mong kumustahin ang taong naapektuhan. Pwede mong idokumento ang nakita mo at pwede mong i-report ang insidente sa tamang paraan. Sa madaling salita, ang pagiging anti-racist sa workplace ay hindi lang pag-iwas sa racist behavior. Ito rin ay aktibong pagtulong para maging ligtas at patas ang lugar ng trabaho para sa lahat.
From a legal point of view, delays in reporting or seeking treatment can make it more difficult to establish that connection between the conduct and the injury itself. You don't need to rush into legal action, but you should seek advice when it starts affecting your health, when the behavior is ongoing, or when you're unsure about your options. Early advice doesn't mean you're committing to anything. It just helps you understand your position and protect yourself moving forward.
Para sa mga migrant workers at culturally diverse employees, ang racism sa trabaho ay maaaring magdulot ng takot, hiya, isolation at pagdududa sa sarili. Pero mahalagang tandaan, hindi mo kailangang tiisin ang racism para lang mapanatili ang trabaho, makisama o mapabilang. May mga hakbang na pwedeng gawin, may mga ahensyang pwedeng lapitan, at may responsibilidad ang workplaces na gawing ligtas at patas ang kapaligiran para sa lahat. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.